Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften. Når mørket nu begynder at trykke sig tæt omkring os, så er det jo, at vi skal trykke os tæt omkring højtalerne og hygge os med nogle gode historier, mens vi måske har tændt et par levende lys eller et eller andet i den stil. Og jeg får tændt en cigar. Så skal det nok gå alt sammen. Det er jo nærmest ugens højdepunkt, når jeg tænder kalorius her. Og kan byde velkommen til jer. Og vi er jo i fuld gang med en af de drabelige oldtidssagaer. Vølsungernes saga. Det er jo ikke nogen unger, det handler om. Selvom det er en familiehistorie, selvom det er efterkommere, så er det ikke ungerne, det er efterkommerne af kong Vølsung. Derfor hedder det Vølsungernes saga. Og vi kommer vidt omkring i den historie, vi hørte sidste gang om dragedræberen Sigurd, hans forelskelse i skjoldmøen Brynhild. Og det endte jo med, at de begge to døde. Men historien er ikke helt færdig endnu. Fordi Sigurd blev jo gift med Gudrun, en kongedatter. Og hun overlevede jo. Hun var jo jaloux på Brynhild. Med god grund, må vi sige. Men efter at både Sigurd og Brynhild er døde, så er Gudrun jo stadig i live. Og hvad sker der nu med hende? Kapitel 34 hedder nemlig, Gudrun forsvinder. Alle, der hørte, hvad der var sket, sagde, at der ikke længere fandtes nogen i verden, som var Sigurds lige, og der aldrig igen ville blive født en mand, som på nogen måde kunne leve op til ham, og hans navn aldrig ville blive glemt på det tyske sprog eller i de nordiske lande, så længe verden består. Ja, det fik de jo ret i, kan man sige, for da Richard Wagner skrev sine operaer i Nibelungens Ring, så fik Sigurd og Brynhild jo deres evige liv, så at sige. Det må man gå ud fra. Det fortælles, at Gudrun en dag sad i sit kammer. Da sagde hun, mit liv var bedre, da jeg havde Sigurd. Han overgik alle andre mænd, ligesom guld overgår jern, en løgplante overgår græsset, eller en hjort overgår andre dyr. Lige indtil mine brødre ikke længere undte mig sådan en mand, som var bedre end alle andre. De kunne ikke sove, før de havde dræbt ham. Grane larmede op, da den så sin sårede herre. Det var jo Sigurds hest. Så talte jeg med hesten, som om den var et menneske, men den lugede med hovedet og vidste, at Sigurd var faldet. Så forsvandt Gudrun ud i skovene. Alle vegne, hvor hun gik, kunne hun høre ulvehyl, og hun syntes da, at det var bedre at være død end levende. Gudrun gik indtil hun kom til kong Halfs hal. Hun opholdt sig i 7 år der, i Danmark, hos Tore Håkons datter, og nød stor gæstfrihed. Hun broderede for Tore, og på broderiet syede hun mange og store bedrifter og skønne spil, som var på mode dengang. Svær, brynjer og hele kongens udstyr og kong Sigmunds skib, der skød sig frem langs kysten. Gudrun og Tore broderede også, hvordan Sigar og Siggejer havde kæmpet på det sydlige Fyn, og sådan underholdt de sig og Gudrun fik en smule trøst i sin sorg. Grimhild hører, hvor Gudrun befinder sig. Hun tilkalder sine sønner for at tale med dem og spørger, hvordan de vil give Gudrun boet for hendes søn og mand. Hun sagde, at de var forpligtede til det. Gunnar siger, at han vil give hende guld og på den måde give hende boet for hendes sorg. De sender bud efter deres venner og gør deres heste, hjelme, skjolde, svær, brynjer og alskens udrustning parat. Deres følge blev udstyret på den mest høviske måde. Ingen stridshelt, som betød noget, blev hjemme. Deres heste var brynjeklædte, og alle ridderne bar enten en forgyldt eller en spejlblank hjelm. Grimhild tager med dem på rejsen og siger, at deres ærende kun vil blive gennemført, hvis hun tager med. De var 500 mand i alt. De havde fornemme mænd med sig i følget. Der var Valdemar af Danmark, Eimod og Jarislev. De red ind i kong Halfs borg. Der var både langobarder, franker og saksere. De rejste med hele deres krigsudstyr, og over så havde de røde pelskapper. Sådan har man kvædet. De havde brunt hår, bare korte brynjer, støbte hjelme, svær ved bæltet. De ville give deres søster gode gaver, og de talte venligt til hende, men hun stolede ikke på nogen af dem. De har jo lige dræbt hendes mand. Så gav Grimhild hende en led drik, og Gudrun blev tvunget til at drikke den, og bagefter kunne hun ikke huske nogen forbrydelser. I drikken havde Grimhild blandet jordens og havets kraft og Gudruns søns blod. På drikkehornet var der ristet alle slags runer, og de var farvet røde med blod, som det fortælles her. Alskens runer var ristet i hornet og tegnet med rødt, som jeg ikke kunne tyde. Den lange lyngfisk, det er slangen, der snor sig i lyngen, den lange lyngfisk fra Haddings land, udskåret aks, indvolde fra dyr. I øllet var meget ondt. Alle træers vækster og ageren brændt. Arnens fugt, blodet indmad, syget svinelever, som mildner skade. Og derefter blev de forligt med hinanden, og der blev stor glæde. Da Grimhild mødte Gudrun, sagde hun, må det gå dig godt, min datter. Jeg giver dig guld og alle mulige andre kostbarheder fra din far. Dyrebare ringe og et sengeforhæng, som har tilhørt de mest høviske jomfruer i Huneland. Så har du fået boet fra din mand, og bagefter skal du giftes med den mægtige kong Atle. Så kan du også råde over hans rigdom. Opgiv ikke din slægt for en mands skyld, men gør hellere, hvad vi beder om. Gudrun siger, jeg vil aldrig gifte mig med kong Atle. Det er helt upassende, hvis vi to forøger vores familie sammen. Grimhild svarer, du skal ikke tænke på fjendskab nu. Lad som om Sigurd og Sigmund lever, hvis du får sønner. Gudrun siger, jeg kan ikke holde op med at tænke på ham. Han var bedre end alle andre. Grimhild siger, det er din lod at blive gift med kong Atle, ellers får du ingen. Gudrun siger, byd mig ikke den konge, for ham vil der kun komme ondt over vores slægt, og han vil behandle dine sønner grusomt, og bagefter vil der blive taget en grum hævn over ham. Da hun sagde det, blev Grimhild bekymret for sine sønner, men hun sagde alligevel, gør hvad vi beder dig om. Du vil høste stor ære og få vores venskab for det, og desuden får du de steder, der hedder Vinbjergene og Valbjergene. Hendes ord havde så meget vægt, at det måtte blive på den måde. Gudrun sagde, det skal ske, men det er imod min vilje. Der vil ikke komme nogen glæde af det, snarere sorg. Så stiger folk til hest, og kvinderne får plads i vognene. De rejste 7 dage til hest, andre 7 dage med skib, og er der andre 7 dage af landevejen, indtil de kom til en høj kongeborg. En stor menneskemængde kom Gudrun i møde, og der var allerede forberedt den fineste fest, som de havde sendt bud til hinanden om i forvejen. Festen foregik med stor pomp og pragt. Ved festen blev Atle og Gudrun gift. Men hun fandt aldrig glæde ved ham, og der var ikke stor hengivenhed i deres samliv. Kapitel 35 hedder Gudrun ristede runer. Nu fortælles det, at kong Atle en nat vågner af sin søvn. Han sagde til Gudrun, jeg drømte, at du stak mig med et svær. Gudrun tyede drømmen og sagde, at når man drømte om jern, så stod det for ild. Og det er selvbedrag, når du tror, at du er bedre end alle andre. Atle sagde, ja, jeg drømte desuden, at der voksede to plantestængler her, som jeg på ingen måde ønskede at skade, men så blev de revet op ved rodet og farvet røde i blod og båret hen til bænken, og jeg fik dem tilbudt at spise. Jeg drømte også, at to falke fløj fra mine hænder. De fik ikke noget bytte, men rejste til hel. Deres hjerter var blandet med honning, og jeg spiste dem. Så lå der nogle smukke valpe foran mig, og de gøede højt, og jeg spiste deres døde krop mod min vilje. Gudrun siger, det er ikke gode drømme, men de vil gå i opfyldelse. Dine sønner kommer til at dø, og mange alvorlige begivenheder vil ramme os. Jeg drømte også, siger han, at jeg lå i en seng, og at nogen havde planlagt min død. Så slutter deres samtale, deres samliv. Er koldt. Kong Atle spekulerer nu på, hvad der er blevet af den store guldskat, som Sigurd havde haft. Det var jo den, han fik, efter han havde dræbt dragen. Det var den skat, dragen lå og vogtede over. Han var klog og havde mange mænd, og han rådslår med sine mænd om, hvordan de skal bære sig ad. Han ved, at Gunnar og Høgne har flere rigdomme end nogen anden. Det er altså Gudruns brødre. Han beslutter at sende nogle mænd afsted for at opsøge brødrene og invitere dem til gilde og hædre dem på mange måder. Anføreren var en mand, der hed Vinge. Dronningen ved imidlertid besked med deres hemmelige samtale, og hun har en mistanke om, at der bliver planlagt et forræderi imod hendes brødre. Gudrun rister runer. Hun tager en guldring, binder et ulvehår til den og giver den til et af kongens sendebud. Så tog de afsted på kongens bud. Men før de gik i land, fik Vinge øje på runerne og fordrejede dem, sådan at Gudrun i runerne ønskede, at brødrene ville møde Atle. De ankom så til kong Gunnars borg, og der blev taget godt imod dem og lavet store bål for dem, og så drak de den bedste drik i munterhed. Vinge sagde, kong Atle har sendt mig hertil, fordi han ønsker, at I besøger ham med stor ære, for han vil hædre jer med hjelme og skjolde, svær og brynjer, guld og gode klæder, krigsfolk, heste og et stort lin. Han siger, at han helst vil give sit rige til jer. Så vendte Gunnar hovedet mod Høgne og sagde, hvad får vi ud af det tilbud? Han tilbyder os et stort rige, men jeg kender ingen konger, der ejer lige så meget guld som os, for vi ejer alt det guld, der lå på Knitehede. Vi har store huse fulde af guld, og vi har de bedste slagvåben og alt muligt krigsudstyr. Jeg ved, at min hest er den bedste, mit sværd det skarpeste, og mit guld det fineste. Høgne svarer, jeg undrer mig også over hans tilbud, for sådan har han sjældent gjort. Det er sikkert en dårlig idé at besøge. Da jeg så de skatte, som kong Atle sendte os, undrede det mig også, at jeg så et ulvehår, der var bundet til en guldring. Det kan være, at Gudrun mener, at han har ulvesind over for os, og hun ikke ønsker, at vi tager afsted. Vinge viser ham nu de runer, som han sagde, at Gudrun havde sendt. Nu ligger folkene sig til at sove, men brødrene blev ved at drikke sammen med nogle mænd. Der gik Høgnes kone hen og betragtede runerne. Hun hed Kostbærer og var en meget smuk kvinde. Gunnars kone hed Glømvør, en prægtig kvinde. Kvinderne skænkede op, og kongerne blev meget fulde. Det bemærkede Vinge, og han sagde, det kan ikke længere skjules, at kong Atle er alt for affældig og gammel til at forsvare sit rige, og hans sønner er unge og ikke i stand til noget. Han vil give jer magten over sit rige, så længe de er så unge. Han under jer mest af alle at få gavn af riget. Gunnar var på den ene side meget fuld, og på den anden side var han blevet tilbudt et stort rige, og han kunne ikke forhindre sin skæbne, så nu lovede han at tage afsted, og det sagde han til sin bror Høgne. Han svarer, dine ord vil stå ved magt, og jeg vil følge dig, men jeg har ikke lyst til den rejse. Da mændene havde drukket, hvad de ville, lagde de sig til at sove. Kostbærer kiggede videre på runerne og læste runestavene, og hun kunne se, at der var ristet nogle stave oven på noget, som stod nedenunder, og at runerne var forfalskede. Hun var alligevel i stand til at tyde dem, for hun var klog. Derefter lægger hun sig i sengen hos sin mand. Da de vågnede, sagde hun til Høgne, du har tænkt dig at tage hjemmefra, men det er en dårlig idé. Tag hellere afsted en anden gang. Du er ikke en skarp runelæser, hvis du tror, din søster har indbudt dig denne gang. Jeg tyede runerne, og det skulle undre mig, hvis en så vis kvinde som Gudrun har ristet så ukyndigt. Nedenunder runerne er det, som om jeres død er beskrevet. Enten har det været sådan, at hun manglede en runestav, eller også har nogen andre forfalsket det. Og nu skal du høre min drøm. Ja, der er mange drømmeforvarsler i de her historier. Og i kapitel 36 skal vi høre, hvordan Høgne tyede sin hustrus drøm. Jeg drømte, at en ekstrem voldsom flod fossede herind og rev bænkene i hallen løs. Han svarede, du er ofte ondsindet, men jeg har ikke tænkt mig at opføre mig ondt mod folk, medmindre det er fortjent. Atle tager sikkert godt imod os. Hun siger, det finder jeg ud af, men der ligger ikke venskab bag invitationen. Jeg drømte også, at en anden flod strømmede herind, og den brusede fælt og rev alle bænkene i hallen op og brækkede benene på både dig og din bror. Det må da betyde noget. Han svarer, det er marker, der hvor du så floder. Når vi går igennem marken, sætter der sig tit store avner på vores ben. Jeg drømte, at dit lagen brændte, og ilden flammede højt op fra hallen. Han svarer, jeg ved lige, hvad det er. Vores tøj ligger her, uden at nogen tager sig af det. Det er nok det, der brænder, hvor du mente, at det var lagenet. En bjørn kommer ind, siger hun, og den brød kongens højsæde op og truede med sine bjørnelapper, så vi alle blev bange. Så tog den os i munden, så vi ikke kunne stille noget op, og alle blev meget bange. Han svarer, nå, der vil komme et frygteligt uvejr, da du mente, du så en isbjørn. En ørn kommer ind, siger hun, og den fløj igennem hallen. Den sprøjtede blodet på mig og på os alle sammen. Det varsler onde begivenheder, for det var ligesom kong Atles følge. Og følge, står der heromme i ordforklaringen, det er et væsen, en slags ånd, knyttet til et menneske eller en familie, under tiden i dyreskikkelse eller kvindeskikkelse. En følge er usynlig for de fleste, men kan dog ses i drømme og af synske personer. Hvis de viser sig for en person, varsler det gerne skæbnesvangre begivenheder. Ja. Men, hendes mand svarer, ja, vi slagter ofte rigeligt og slår stort kvæg ned for sjov. Det står for okser, når man drømmer om ørne. At leveres det sikkert godt. Så taler de ikke mere om det. Ja, det kan man jo tydeligt se, at det er nogle meget søgte, mærkelige drømmetydninger, han stiller op med her. Det har han vist ikke rigtig forstået. Nå, men kapitel 37 hedder Brødrene rejser hjemmefra. Nu skal det fortælles om Gunnar, at det samme sker, da han og hans kone vågner. Gunnars kone Glømvør fortæller mange drømme, som hun mener alle peger på, at det er forræderi. Men Gunnar tyder dem alle på den modsatte måde. Det her var en af dem, siger hun. Et blodigt sværd blev båret her ind i hallen, og du blev gennemboret af sværet, og ulve hylede ved begge ender af sværet. Kongen svarer, bare, det er nogle små hunde, der vil bide os. Våbenfarvet med blod står tit for hundegøen. Ja, ja. Og hun siger, så kom der nogle kvinder herind, og de var triste og ville vælge dig til mand. Det kan være, det var dine diser, altså hans skytsånder. Og han svarer, ja, nu bliver det svært at tyde, men man kan ikke undslippe sin død, og det er muligt, at mit liv bliver kort. Om morgenen springer brødrene op og vil afsted, men de andre fraråder det. Så sagde Gunnar til en mand, der hed Fjørne, rejs dig og giv os god vin at drikke af store drikkebæger, for det kan være, at det er vores sidste, gilde. Den gamle uld får nok fat på guldet, hvis vi dør, men bagefter vil bjørnen ikke undlade at bide med sine skarpe tænder. Så fulgte folkene dem grædende ud. Høgnes søn sagde, farvel, og må I have heldet med jer. Størstedelen af deres folk blev tilbage. Solar og Snevar, Høgnes sønner og en stor helt, der hed Orkning, tog med dem. Han var bror til Bera. Folkene fulgte dem til skibene, og alle frarådede så rejsen igen, men det nyttede ikke noget. Så sagde Glømver, det er meget sandsynligt, Vinge, at det vil føre til stor ulykke, at du kommer. Der vil ske alvorlige begivenheder på din rejse. Han svarer, jeg sværger, at jeg ikke lyver. Må den høje galje og alt djævle tage mig, hvis et eneste ord, jeg siger, er løgn. Og han skånede ikke sig selv med sine ord. Så sagde Bera, farvel, må jeg heldet mere. Høgne svarer, I skal være glade, uanset hvordan det kommer til at gå os. Der skilles de, hver med sin skæbne. Gunnar og Høgne roede derefter så stærkt ud og med så meget kraft, at næsten halvdelen af kølen kunne ses under skibet. De sled så hårdt i årene og lænede sig så langt tilbage, at overgreb og overtolde brækkede. Da de kom ind til land, fortøjede de ikke deres skib. Så red de et stykke tid på deres fornemste heste gennem den mørke skov. Nu ser de kongsgården. De kan høre høj larm og våben gny derfra, og de ser en masse mænd og alle de forberedelser, de er i gang med. Alle borgportene var fulde af mænd. De rider hen imod borgen, men den er lukket. Høgne bryder porten op, og så rider de ind i borgen. Så sagde Vinge, det havde du ikke behøvet, men vent nu her, mens jeg henter et galgetræ til jer. Jeg bad jer komme her med venlighed, men det var løgn. Nu skal man ikke vente længe, før I bliver klynget op. Høgne svarer, vi giver ikke efter for dig, og jeg tvivler også på, at vi kommer til at vige, når det kommer til kamp. Det nytter ikke noget at forsøge at skræmme os. Det får du ikke held med. Så skubbede de ham omkuld og bankede ham ihjel med deres øksehammer. Sådan. Sådan en dum løgner. Ja, I lytter til programmet Farer og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med at læse den gamle oldtidssaga om Vølsungernes historie, Vølsungernes saga. Og det er her hen mod slutningen, hvor den fantastiske helt Sigurd, som har dræbt en drage og fået dragens skat, han er død, og hans skjoldmø Brynhild er død, og hans enke Gudrun er blevet gift med kong Atle. Og kong Atle pønser på at få Sigurds guld, som han ved, at Gudruns brødre ligger inde med. Derfor har han inviteret dem. Men altså, det er rent forræderi. Han agter at overfalde dem. Og det ved de så nu. Og i kapitel 38 kommer der kamp i byen og sejr. Nu rider brødrene til kongshallen. Kong Atle opstiller sine mænd til kamp. Fylkingerne blev opstillet, så der var et jordstykke imellem dem. Velkommen hos os, siger Atle. Giv mig nu alt det guld, som tilhører mig. Giv mig så de rigdomme, som Sigurd havde og som Gudrun ejer nu. Gunnar siger, du får aldrig de rigdomme. Før vi dør, kommer I til at møde tapre mænd her, hvis I udfordrer os til kamp. Måske kan du finde ud af at holde det gilde som en stor mand med masser af føde til ørn og ulv. Jeg har længe ønsket, siger Atle, at tage jeres liv og råde over guld og gengælde jer for jeres nidingsdåd, da I forrådte jeres bedste svoger. Ham vil jeg hævne. Høgne svarer, det hjælper dig ikke på nogen måde at have ruet så længe over den plan, og så alligevel ikke være klar til noget som helst. Så bryder en hård kamp løs, og der skydes først med skydevåben. Gudrun får at vide, hvad der sker. Da hun hører det, bliver hun oprørt og kaster sin kap fra sig. Så gik hun ud og hilste på dem, der var kommet, og kyssede sine brødre og viste dem sin kærlighed. Det var deres sidste ord til hinanden. Hun sagde, jeg troede, jeg havde fundet en udvej, så I ikke ville komme, men ingen kan modstå skæbnen. Kan det nytte noget at forsøge at indgå et forlig? Det svarede de alt klart nej til. Hun ser hendes brødre få en slem medfart, så hun bestemmer sig for at gå hårdt til værks. Hun tog en brynje på og greb et svær og kæmpede på sine brødres side og gik frem som den modigste mand. Alle var enige om, at man næppe så noget bedre forsvar end hendes. Der falder mange mænd, men brødrenes mod overgår al andres. Slaget varer længe, helt til midt på dagen. Gunnar og Høgne trænger igennem kong Atles fylkinger, og det fortælles, at sletten flød med blod. Nu gik Høgnes sønner hårdt frem. Kong Atle sagde, vi havde en stor flot her og store stridshelte, men nu er mange af os faldet, og vi vil gengælde det grusomt. I har dræbt 19 af mine kæmper, der er kun 11 tilbage. Der bliver nu en pause i kampen. Kong Atle sagde, vi var 4 brødre, men nu er jeg alene tilbage. Jeg havde en stærk svor og troede, at jeg ville få gavn af det. Jeg fik en kone, som var smuk og klog, storsindet og hård. Men hendes klogskab har ikke hjulpet mig, for vi var sjældent enige. I har nu dræbt mange af mine slægtninge og snydt mig for et rige og rigdomme. Det var jer, der planlagde min søsters død, og det er min største sorg. Høgne siger, hvorfor siger du det? Det var dig, der brød freden først. Du tog en af mine kvindelige slægtninge og sultede hende ihjel, skjulte drabet og stjal godset. Det var ikke en konge værdigt. Jeg synes da, det er latterligt, at du står der og opregner dine sorger. Jeg vil takke guderne, når det går dig dårligt. Ja, ja. Det er barske mandfolk. Kapitel 39 hedder så Høgne tages til fange. Kong Atle opildner derpå sine mænd til at angribe hårdt. De slås voldsomt, og givkongerne angriber med så stor styrke, at kong Atle trækker sig tilbage ind i borgen, hvorefter de kæmper derind. Kampen var ordentlig hård, og der faldt mange mænd. Til sidst var alle brødrenes mænd døde, og kun de to alene stod oprejst. Men før det drog mange mænd til held på grund af deres våben. Så blev kong Gunnar angrebet, og på grund af den store overmagt blev han sat til fange og lagt i lænker. Høgne kæmpede videre som en hædersmand og med stort mod, og han fældede de 20 største af kong Atles krigshelte. Han skubbede mange af dem ind i det bål, der var lavet i hallen. Alle var enige om, at de ikke havde set en mand af hans format før, men alligevel blev også han til sidst overmandet og taget til fange. Kong Atle sagde, det er utroligt, hvor mange mænd, der er faldet for hans hånd her. Nu skærer jeg hjertet ud af ham. Sådan skal han dø. Høgne sagde, gør som du vil. Jeg venter med glæde her på det, du vil gøre. Du må forstå, at der ikke er nogen frygt i mit hjerte. Jeg er før blevet udsat for en hård behandling, og før jeg blev såret, tålte jeg gerne manddomsprøver. Men nu er jeg hårdt såret, og det er dig, der må afgøre vores mellemværende. Så sagde kong Atles rådgiver, jeg har en bedre idé. Lad os hellere tage trælen Hjalle og skåne Høgne. Den træl er bestemt til at dø. Han er alligevel en sølle usling, så længe han er i live. Trælen hører, hvad de siger, og skriger højlydt og stikker af til et sted, hvor han tror, han kan skjule sig. Han siger, at deres fiendskab går ud over ham og skader ham. Han siger, at det er en ond dag, hvor han skal dø fra sin gode mad og de svin, han vogter. Mændene greb trælen og troede ham med en kniv. Han skreg højt, før han kunne mærke knivspidsen. Så talte Høgne, som ikke mange kan, når de bliver udsat for en ægte prøvelse. Han bad for trælens liv og sagde, at han ikke ville høre på hans skrigeri. Høgne sagde, at det var lettere for ham end for trælen at deltage i den leg. Trælen fik så lov til at beholde livet. Så bliver både Gunnar og Høgne lagt i lænker. Kong Atle sagde til Gunnar, at han skulle fortælle, hvor Gud var, hvis han ville redde sit liv. Han svarer, før jeg gør det, vil jeg se min bror Høgnes blodige hjerte. Så greb de trælden for anden gang og skar nu hjertet ud af ham og bar det frem for kong Gunnar. Han svarer, her kan man se den feje Jalles hjerte. Det ligner ikke den modige Høgnes hjerte, for det skælver meget, men det skælver alligevel dobbelt så meget, da det sad i brystet på Jalle. Så gik de på kong Atles opfordring hen til Høgne og skar hjertet ud af ham. Men så stort var hans mod, at han bare lå, imens han blev udsat for den pine. Alle undrede sig over hans udholdenhed, og man har husket den lige siden. De viste Gunnar Høgnes hjerte. Han svarer, her kan man se den modige Høgnes hjerte. Det minder ikke om den feje Jalles hjerte, for nu bæver det kun lidt, men det bævede endnu mindre, da det sad i brystet på ham. Og sådan kommer også du til at dø, Atle, som vi nu dør. Nu er det kun mig, der ved, hvor guldet er, for nu kan Høgne ikke fortælle dig det. Jeg overvejede forskellige ting, mens vi begge levede, men nu bestemmer jeg alene. Rinen skal hellere have guld, end at hunderne skal bære det om deres arme. Kong Atle sagde, før fangen bort. Det gjorde de så. Gudrun kalder nu nogle mænd til sig og opsøger Atle og siger, gid det vil gå dig lige så dårligt, som du var dårlig til at holde dit ord over for mig og Gunnar. Nu bliver kong Gunnar kastet i ormegården. Der var mange slanger, og hans arme var bundet stramt. Gudrun sendte en harpe ned til ham, og han viste sin kunst, og var så dygtig til at spille på harpen, at han kunne spille på strengene med tæerne. Han spillede så godt og usædvanligt smukt, at ingen mente, at de havde hørt lige så smukt harpespil med hænderne. Han spillede, indtil alle slangerne var faldet i søvn, bortset fra en stor og led slange, som krøb hen til ham og borede sig ind i ham, til den huggede ham i hjertet. Der døde han med stort mod. Og kapitel 40 hedder Atle og Gudruns samtale. Kong Atle mente nu, at han havde vundet en stor sejr. For at håne Gudrun og prale, sagde han, Gudrun, nu har du mistet dine brødre, og det er du selv skyld i. Hun svarer, du er tilfreds nu, når du fortæller mig om disse drab, men det kan være, du angrer, når du opdager, hvad følgerne bliver. Grusomheden vil vare ved længe endnu. Så længe jeg lever, vil det gå dig dårligt. Han svarer, nu skal vi indgå et forlig, og jeg vil betale dig en bod for dine brødre af guld og andre kostbarheder, som du selv fastsætter. Hun svarer, jeg har længe været svær at omgås, men jeg kunne holde det ud, så længe Høgne levede. Du kan ikke give mig nogen bod for mine brødre, der gør mig tilfreds. Vi kvinder bliver tit kuet af jeres magt. Nu er hele min slægt død, og du kan bestemme over mig alene. Jeg vil gå ind på de vilkår, du tilbyder, og lad os så holde stort gilde, så jeg kan holde gravøl efter mine brødre, og du efter dine slægtning. Hendes ord er blide, men der stikker alligevel det samme under som før. Atle var nem at besnakke og troede på hendes ord, fordi hun lød så venlig. Gudrun holder nu gravøl efter sine brødre, og det samme gør Atle efter sine mænd. Det var en meget støjende fest. Nu tænker Gudrun på sin sorg, og hun planlægger at påføre kongen en stor vanære. Om aftenen greb hun sine og kong Atles sønner, mens de legede ved bænken. Drengene blev bange og spurgte, hvad de skulle. Hun svarede, spørg mig ikke. Jeg vil dræbe jer begge. De sagde, du kan bestemme over dine børn, som du vil. Det kan ingen forbyde dig, men det er vanærende for dig at gøre det. Så skar hun halsen over på dem. Kongen spurgte, hvor hans sønner var. Gudrun svarer, det kan jeg fortælle dig og glæde dit hjerte. Du var skyld i en stor sorg hos mig, da du dræbte mine brødre. Nu skal du høre, hvad jeg har at sige. Du har mistet dine sønner, og det er deres hoveder, der er brugt som skåle her, og du har selv drukket deres blod, som var blandet med vin. Bagefter tog jeg deres hjerter og stegte på et spid, og dem har du spist. Kong Atle svarer, du er grusom, når du har myrdet dine sønner og givet mig deres kød at spise. Du lod dig ikke gå længe imellem de onde gerninger. Gudrun siger, det var også min mening at vanære dig. Der kan ikke handles ondt nok mod en konge som dig. Kongen siger, du har handlet mere grusomt, end man nogensinde hørt, end man nogensinde har hørt om før. Der er stor uforstand i sådan en ugerning. Det er passende, at du bliver brændt på bålet, men først stenet ihjel, så har du fået, hvad du selv beder om. Hun svarer, det kan du spå for dig selv. Jeg vil derimod få en anden død. De sagde mange hadefulde ord til hinanden. Hygne efterlod sig en søn, der hed Niblung. Han nærede et inderligt had til kong Atle, og sagde til Gudrun, at han ville tage hævn over sin far. Det ville hun gerne have, og nu lagde de deres planer. Hun sagde, at det ville være en stor lykke, hvis planen blev gennemført. Da kongen havde drukket om aftenen, gik han i seng, og da han var faldet i søvn, gik Gudrun og Hygnes søn derhen. Gudrun tog et svær og støtte de i brystet på kong Atle. Hun og Hygnes søn var sammen om det. Kong Atle vågnede, da han mærkede såret, og sagde, her vil der hverken blive behov for forbinding eller behandling. Hvem giver mig det sår? Gudrun sagde, jeg er skyld i det, men også Hygnes søn. Kong Atle sagde, det var upassende for dig at gøre det, selvom du havde en vis grund til det. Du blev gift med mig på din families råd, og i brudegave gav jeg dig 30 gode riddere og prægtige kammerpiger og mange andre folk. Alligevel sagde du, at det ikke var passende, medmindre du også kunne herske over de lande, som kong Budle havde haft, og din svigermor fik du tit til at sidde og græde. Gudrun sagde, du har sagt mange løgne, men det er jeg ligeglad med. Jeg var tit uvenlig, men du gjorde det meget værre. Der har ofte været meget strid i din gård, og tit kæmpet og stridet slægtninger og venner mod hinanden. Mit liv var bedre, da jeg var hos Sigurd. Vi dræbte konger og herskede over deres ejendele, og vi skænkede fred til dem, der ønskede det. Høvdinger overgav sig til os, og vi lod dem være magtfulde, hvis de ønskede det. Så mistede jeg Sigurd, men det var kun en lille sorg at være enke, for jeg sørger mest over, at det var dig, jeg kom til, efter at have været gift med den fornemste konge. Du kom aldrig tilbage fra et slag, uden at have tabt. Kong Atle svarer, det er ikke sandt. Det gavner ikke vores situation at fremstille det på den måde, for det står dårligt til. Optræd nu værdigt over for mig og gør mit liv i stand på den bedste måde. Hun siger, det vil jeg gøre. Jeg får lavet en flot grav og en stenkiste, der vil være til din ære. Jeg skal svøbe dig i smukke klæder og tænke på alt, hvad du har brug for. Så dør han. Hun gjorde, hvad hun havde lovet. Derpå stak hun ild til hallen, og da hirten vågnede til den rædsel, ville mændene ikke brænde ihjel, så de huggede hinanden ned og døde i stedet for på den måde. Der sluttede kong Atles liv med hele hans hirt. Efter den gerning ønskede Gudrun ikke at leve, men hendes sidste dag var endnu ikke kommet. Efter hvad man siger, har Vølsunger og Gjukunger været de modigste og mest magtfulde mænd, og sådan fortælles det også i alle gamle kvad. Og sådan sluttede ufreden, da disse begivenheder havde fundet sted. Og jeg skal lige igen fortælle eventuelle nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7, og det er lørdag aften, så programmet hedder Farve Cigar. Jeg sidder her hjemme hos mig selv og læser op for jer, og i aften læser jeg af nogle af de oldtidssagaer, der er blevet udgivet i ny oversættelse i år. De første to er i alt 8 bind. Der kommer 2 til, tror jeg, næste år. Det er Annette Lassen, der har redigeret, og det er hende, der har oversat disse sagaer, jeg læser i øjeblikket. Der er også andre oversættere indover. Og vi har altså hørt om Sigurd Dragedræberen og den tabre skjoldmø Brunhild, om Sigurds enke Gudrun, der nu har fået dræbt kong Atle, som hun var blevet gift med, efter at han havde dræbt hendes brødre. Og man må sige, at dragen fik ret i, at der ville være ulykker knyttet til det guld, som dragen vogtede over, og som Sigurd altså erobrede. Der var en forbandelse knyttet til det. Men vi er ikke helt færdige nu. Kapitel 41 hedder Om Gudrun. Gudrun havde en datter med Sigurd, der hed Svanhild. Hun var den smukkeste af alle kvinder, og havde skarpe øjne som sin far, så der var ikke mange, der turde møde hendes blik. Hun overgik andre kvinder i skønhed, på samme måde som solen overstråler de andre himmellegemer. En gang gik Gudrun ned til havet, tog sten i favnen, gik ud i vandet og ville tage sit eget liv. Men hun blev i stedet båret af store bølger hen over havet, og ved deres hjælp blev hun ført afsted, indtil hun til sidst kom til kong Jonakers borg. Han var en mægtig kong og havde mange mænd. Han giftede sig med Gudrun. Deres børn var Hamte, Sørle og Erp. Der voksede Svanhild op. Og kapitel 42, Svanhild bliver gift og trædes ihjel af heste. En konge hed Jørmundrik. Han var en stor konge på den tid. Hans søn hed Randvær. Kongen tilkaldte sin søn for at tale med ham. Jørmundrik sagde, du skal tage afsted til kong Jonakker på et ærende for mig med min rådgiver, som hedder Bigge. Hos Jonakker vokser Sigurd Fagnersbanes datter Svanhild op, og jeg ved, at hun er den skønste pige under solen. Hende vil jeg helst have, og hende skal du fri til for mig. Randvær sagde, det er min pligt at tage afsted på denne frierfærd for dig. Så forbereder han deres rejse på en prægtig måde. De rejser, indtil de ankommer til kong Jonakker. De ser Svanhild og synes, hun er meget smuk. Randvær henvendte sig til kongen og sagde, kong Jørmundrik vil tilbyde jer sit svogerskab. Han har hørt om Svanhild, og han vil gerne have hende til hustru. Det er tvivlsomt, om hun kan blive gift med en mægtigere mand end ham. Kongen siger, det er et fornemt giftermål, og han er meget berømt. Gudrun siger, man kan ikke stole på, at lykken holder. Men på grund af kongens tilskyndelser og hvad der ellers skete, blev det nu vedtaget, og Svanhild tager til skibet med et fint følge, og hun sidder i løftingen hos kongens søn. Og løftingen, det er sådan et slags ophøjet gulv i skibets bagstavn. Så sagde Bigge til Randvær, det var da kun rimeligt, hvis det var dig, der var gift med så smuk en kvinde i stedet for den gamle mand. Randvær synes, at det var en tillokkende tanke, og han taler hengiven til Svanhild og hun til ham. De kommer tilbage til landet og møder kongen. Bigge sagde, det er passende herre, at du får at vide, hvad der er sket, selvom det er svært at få det sagt, men det handler om troløshed. Din søn har fået Svanhilds fulde kærlighed, og hun er hans elskerinde. Lad ikke sådan noget ske uden straf. Sikken, en røver ham Bigge først, for han satte den idé i Randværs bevidsthed, og siden så sladrer han til kongen. Han havde tidligere givet kongen mange onde råd, men dette overgik alligevel alle hans onde intriger. Kongen rettede sig efter hans mange dårlige råd. Han sagde, og han kunne ikke beherske sig af vrede, at Randvær skulle gribes og klynges op i en galje. Men da Randvær blev ført til galgen, tog han en falk, plukkede alle fjerne af den og sagde, at de skulle vise den til hans far. Da kongen så den, sagde han, nu kan man forstå, at han synes, at jeg har mistet min værdighed, som falken har mistet fjerne. Han befaler, at Randvær skal tages ned fra galgen, men Bigge havde været på spil imens, og Randvær var allerede død. Bigge sagde også, du skal ikke opføre dig værre over for nogen andre end Svanhild. Lad hende dø med vanære. Kongen svarede, det råd vil jeg følge. Så blev Svanhild bundet i borgporten, og man drev heste frem mod hende. men da hun åbnede øjnene, turde hesten ikke træde på hende. Da Bikke så det, sagde han, at de skulle trække en sæk over hovedet på hende. Det gjorde man. Og så døde hun. Og så fortsætter hævnen jo, for i kapitel 43 skal vi høre, hvordan Gudrun opildner sine sønner til hævn over Svanhild. Gudrun hører nu om Svanhilds død og siger til sine sønner, hvorfor sidder I der i ro og mag og snakker muntert, når Jørmundrik har dræbt jeres søster på en vanærende måde og fået heste til at trampe hende ihjel? I minder hverken om Gunnar eller Høgne. De havde taget hævn over deres søster. Ham det svarer, du talte nu ikke i særlig høje toner om Gunnar og Høgne, dengang de dræbte Sigurd, og du blev farvet rød af hans blod. Og din hævn over dine brødre var grusom, da du dræbte dine egne sønner. Det havde været lettere for os at dræbe kong Jørmundrik sammen med dem. Men vi kan ikke undgå at høre dine provokationer, så hårdt som du går til os. Gudrun gik leende derhen og gav dem noget at drikke fra de store kar. Så valgte hun store og gode brynjer og anden udrustning til dem. Så sagde Hamte, her skilles vi for sidste gang. Du vil få at høre, hvad der sker, og så kan du drikke gravøl efter både os og Svanhild. Så tog de afsted. Gudrun gik til sit kammer med endnu større sorg og sagde, jeg har været gift med 3 mænd. Først Sigurd Fagnersbane, og han blev forrådt. Det var den største sorg for mig. Så blev jeg gift med kong Atle, men mit hjerte var så grusomt mod ham, at jeg dræbte vores sønner af sorg og vrede. Så gik jeg ned til havet, og jeg blev ført i land med bølgerne, og her blev jeg gift med denne kong. Så giftede jeg Svanhild væk med mange rigdomme fra dette land. Efter Sigurd er det den af mine sorger, der smerter mig mest, da hun blev trampet ihjel af heste. Men det var grusomst for mig, da Gunnar blev kastet i Ormegården, og hårdest, da hjertet blev skåret ud af Høgne. Det bedste ville være, hvis Sigurd kom mig i møde, og jeg kunne tage afsted med ham. Her sidder nu hverken søn eller datter tilbage til at trøste mig. Kan du huske nu, Sigurd, hvad vi talte om, da vi lagde os i den samme seng, og du sagde, at du ville komme til mig fra hel og vente på mig? Her slutter hendes klagesang. Og kapitel 44 hedder om Gudruns sønner. Der skal nu fortælles om Gudruns sønner. Hun havde udrustet dem sådan, at jern ikke bed på dem. Hun bad dem om ikke at skade sten eller andre store ting. Hun sagde, at det ville skade dem selv, hvis de ikke gjorde, som hun sagde. Da de var kommet på vej, mødte de deres bror Erp, og de spurgte, hvordan han ville hjælpe dem. Han svarede, på samme måde som en hånd hjælper hånden, eller en fod foden. Det syntes de ikke var nogen hjælp, så de dræbte ham. Så gik de deres vej, men der var ikke gået lang tid, før Hamte snublede og satte hånden for og sagde, Erp talte nok alligevel sandt. Jeg ville være faldet nu, hvis jeg ikke havde støttet mig ved hånden. Lidt efter snublede Sørle, men han skød den anden fod frem og genvandt balancen og sagde, jeg ville være faldet nu, hvis jeg ikke havde støttet mig på begge ben. Så sagde de til hinanden, at de havde handlet ondt mod deres bror Erp. De rejste indtil de kom til kong Jørmundrik. De gik frem til ham og overfaldt ham med det samme. Hamte huggede begge arme af ham og Sørle begge ben. Så sagde Hamte, hovedet var også røget nu, hvis Erp havde levet vores bror, som vi dræbte på vejen. Det indså vi for sent. Sådan er det kvædet. Hovedet var hugget af, hvis Erp havde levet, hvor våben vandte bror, som vi dræbte på vejen. Ved at dræbe ham havde de brudt deres mors befaling, fordi de havde skadet sten. Det er lidt svært at forstå. Der er en fodnote, som siger, måske er forklaringen den, at skaden består i, at de har besudlet en sten med brorens blod. Ja, det er muligt. Så angreb mændene dem, men de forsvarede sig godt og tappert og påførte mange mænd skade. Intet jern bed på dem. Så kom en høj, gammel mand med kun 1 øje derhen. Aha, her har vi Odin igen. Han kan ikke lade være at blande sig. Han sagde, I er ikke for kloge, hvis I ikke kan gøre det af med de brødre. Kongen svarer, fortæl os hvordan, hvis du kan. Han sagde, I skal stene dem ihjel. Og det gjorde man så. Der fløj sten mod dem fra alle retninger. Og det blev deres død. Og her slutter så Vølsungernes saga, som er nok den saga, der er blevet oversat og gendigtet allermest af de her oldtidssagaer. Blandt andet er både Grundtvig og Øenslæger, og altså stoffet er også blevet brugt af Richard Wagner til operaerne i Nibelungens Ring, de fire operaer, der er Rheingold, de Valkyrer, Siegfried og Götterdämmerung, som stammer fra årene fra 1854 til 1874, og som jo stadig holder det her savnstof levende, i hvert fald for alle operaelskere over hele verden. Men sagen er, at der er en anden saga, som starter som en fortsættelse af Vølsungernes saga, og det er Regner Lodbrogs saga. Og den vil jeg også gerne læse for jer. Vi kender nok alle sammen historien om, ja, det gør vi måske ikke, men dem, der er på min alder, har jo garanteret hørt om det i skolen, Regner Lodbrog og Kraka. Den kvinde, der skulle komme, både nøgen og påklædt, og både sulten og mæt, eller hvordan det nu er. Og ja, hende skal vi også møde. Men Einar, eller Ragnar Lodbrogs saga, begynder som klar fortsættelse altså. Og inden jeg slutter om et øjeblik, så kan I lige høre, hvordan den fortsætter. Det lyder nemlig sådan her i kapitel 1. Heime i Lyngdalene hører nu, hvad der er sket, at Sigurd og Brynhild er døde. Deres datter Aslaug, Heimes fosterdatter, var på det tidspunkt 3 år. Heime forstår nu, at man vil forsøge at tilindegøre pigen, ligesom hendes slægt. Han sørger så meget over sin fosterdatter Brynhild, at han hverken tager sig af sit rige eller gods. Han indser, at han ikke kan skjule pigen der. Han får bygget en harpe, der er så stor, at han kan lade pigen Aslaug være i den, sammen med store skatte af guld og sølv, og så vandrer han afsted fra land til land. Til sidst kommer han til landene her i nord. Harpen var så kunstfærdigt udført, at man kunne skille den ad og samle den igen i sammenføjningerne. Når han gik forbi et vandfald, og der ikke var nogen gårde i nærheden, plejede han at åbne harpen og vaske pigen. Han havde et vinløg, som han gav hende at spise. Løget havde den egenskab, at man kunne leve i lang tid uden anden næring. Når pigen græd, spillede han på harpen, og så tav hun, for Heime havde tilegnet sig mange færdigheder, som var på mode på den tid. Han havde også meget dyrebart tøj og en masse guld hos hende inde i harpen. Nu går Heime, indtil han kommer til Norge, hvor han kommer til en lille gård, som hedder Spangereit. Her boede en gammel mand, der hed Åge. Han havde en kone, som hed Grima. Flere end dem var der ikke. Samme dag var manden gået ud i skoven, men den gamle kone var hjemme. Hun hilser på Heime og spørger, hvem han er. Han siger, at han er en tigger og beder kællingen om husly. Hun siger, at der ikke kommer så mange der, at hun ikke kan tage godt imod ham, hvis han mente, at han havde behov for at være der. Da der var gået nogen tid, sagde han, at han synes, at opvartningen nok ville blive en del bedre, hvis der blev tændt op for ham. Bagefter ville han gerne blive fuldt til den bygning, hvor han skulle sove. Ja, så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men I skal høre mere fra Ragnar Lodbrogs saga efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.